Hon gan T.H. Parry Williams. Beth yw'r ots gen i fi am Gymru? Damwain a hap yw fy mod yn ei libart yn byw. Nid yw hon ar fap yn ddim byd ond cilcyn o ddeiar mewn cilfach gefn, ac yn dipyn o boindod i'r rhai sy'n credu mewn trefn. A phwy sy'n trigon y fangre, dwedwch i mi. Dim ond gwahelion o boblach. Peidiwch, da chwi a chleger am uned a chenedl a gwlad o hyd. Mae digon o rhain heb Gymru i'w cael yn y byd. Rwyf wedi alaru ers talm ar glywed grŵn y Cymru bond y gribwyll yn cadw sŵn. Mi af am dro, i ysgoi ei llyfurydd a'i llen, yn ôl i'm cynefin gynt, am dychymyg yn drein. A dyma fi yno, diolch am fod ar goll, ymhell o gyffro geiriau'r ei llafwyr oll. Dyma rwyddfa a'i chryw, dyma lymder a moeln i'r tir, dyma llyn a'r afon a'r clogoen ac ar fy ngwyr, dacw'r tŷ lle'm ganed. Ond wele, rhwng llawr a ne, mae lleisiau a drichiolaeth ar hyd y lle. Rwy'n dechrau simsanu, braidd, ac meddaf i chwi mae rhyw ysigdod fel petai'n dod droso fi. Ac mi glywaf, Crafangau Cymru'n dirdynnu fy mron. Dyw am gwareido, ni allaf ddianc rhag hon.